Kaixo Latz, ba, relebo hartuko izut, eta Santelmo museoari begira jarriko gara. Ilabete honetan, urriaren 5ean 120 urte bete dituzte, eta horren errepasotxoa egingo dugu, ilabete amaieran gaude, eta erakusketa iraunkorraren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Nerea Izagirre Lizondorekin hitz egingo dugu, bera ikerketa eta erakusketa iraunkorraren arduraduna da.
Egunon, Nerea.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, oso ondo.
Bueno, ilabete berezia izaten ari da, hortxe bai. Santelmo Museoan. Eta gaurkoan, zentratuko gara, bai, errepasotxo egingo dugu, ilabete berezi horri, baino, arduraduna zara ikerketa eta erakusketa iraunkorrerena, eta hori ere gertutik ezagutu nahi dugu Nerea. Eta kontaiguzu, zer ikusteko aukera oraindik ere entzuleren bat gerturatu ez bada, Santelmo Museora, ba, zer ikusiko dute ikerketa, bueno, erakusketa iraunkor horretan?
Bueno, ba, gure erakusketa iraunkorren azken aurkituko dituzten objektuak eta dira, ba, bueno, ba, azkenean euskal gizarteak edo sortuako gauzak, ez da. Ondo dakizuen bezala, duela 11 urte berriro ireki genuen museoa, eta, bueno, ba, horre bertan bagenituen obrak, objektu desberdinak eta horiek orain guztiak daude nola baite diskurtso horri begira, alegia. Azaltzen dutena da gure gizartea nola joan den aldatzen, ba, aurre historiatik, ba, gaur egun arte. Orduan, bueno, ba, aukera izango dute nola baita ere beraien burua ikusteko askotan.
Ze askotan esaten da ez, Santelmo Museoa gure museoa dela, herriaren museoa dela, ez da?
Bai, bai, azkenean gaur guk badaukagu leloa dela zatoztu gana, ez? Azkenean, pixkat, nahi duguna da gure burua edo euskal jendartearen burua edo bertan ikustea, ez? Eta identifikatuak sentitzea zentzu askotan, ez? Ba, hainbat norbean hainbat historioekin edo pasadizuekin eta bueno, gure Euskal Herri honetan gertatutako beste hainbat gauzekin, ezta?
Eta aipatzen dugu, bueno, bertan aipatu duzu gure egunerokotasuneko gauzak aurkituko direla, historiako gauzak tresnak ere, beraz nola egiten duzu eguneratzen jungo da hori guztia, ez da erakusketa?
Bai, bueno, erakusketa iraunkorra berezan, ba, askotan pentsatzen da dela mugitzen ez den erakusketa bat, ezta? Baino ez, ba, joaten gara gauza berriak gehitzen, aldatzen, ba, ez dakit orain adibidez gogoan dut azkeneko objektua jarri duguna, da ibili enpresaren lehorgailu bat, baino arroparena. Eta hori jende askorekin komentatu dut ez da, ba, garai batean ez, gure etxetan zeuden lehorgailu horiek jartzen horrelako palangana txiki bat, horreta ura ateratzen zen, ba, bueno, horrelako gauzak joaten gara jartzen, ez? Ba, hitz egiten dugu norbanakoekin, enpresekin, eta, bueno, pixka bat ikonikoak diren gauzak edo nolabaite gure bizi moldearen, ba, representagarriak diren gauzak, ba, saiatzen gara gehitzen.
Eta jasoko duzu, ikustera gerturatzen direnen iritziak edo zer da arreta gehien pizten zaiguna edo, Nerea?
Bueno, nik uste dela norberaren bizipenen ingurukoa, ez da, adibidez, badago jendea, fabriketan edo lan egin duena, ez? Edo beretxan ikusi dituen hainbat objektu, ez dakit 60. Hamarkadakoak, 70. Eta orduan ikusten ditu museoa merda, ez dakit, horrelako bat badan banuen nik etxean, edo horrelakoak, ez? Edo beste gazte bago batzu, ba, igual izango dizute, hemen dago, negu horriaken azkeneko diskoaren portada, ba, ez dakit, horrelako gauzak, ez dakit, azkenean, norberaren esperientziak ere asko egiten duela, ez? Eta orduan, ba, bueno, adin desberdinetako jendeak badaukala aukera, ba, bueno, erlazionatzeko musuaren pieza desberdinekin.
Berezia, beti aurkituko dugun erakusketa bada, Santelmo Museoan, eta ibilbide edo bisita gidatuak egiten dituzue erakusketa honetarako, Nerea?
Bai, baita ere, bai, urtean zer beti eskaintzen ditugu bisita gidatuak, bai, aldi baterako erakusketetarako, baina baita ere gure erakusketa iraunkorra ezagutzeko.
Eta ez dakit izaten den kronologikoki kokatuta dago, edo erakusketa hau nola dago sailkatuta, edo kontaiguzu Nerea?
Bai, bueno, badaude atal batzuk, ba, pixka bat guretzako neko garrantzitsuak direna dela espiritualtasun zeinuak, eta bertan daude behar bada jende gehienak edo ezagutzen dituen edo ikonikotzat dituen bildumak direla, Argizaiolena eta baita ere Ilarriena, bai, direla nola baita ba, jendeak beti gogoratzen dituena ba, San Telmotik, ez da. Baina gero, bai daukoa bola erakusketa ardaztuta hainbat ataletan. Badibidez, hori eta gero, espiritualtasun zeinuak eta gero, badago beste atala, non jasotzen diren historia aurretikan 18. mendera arteko objektuak eta bar, eta hori da oroimenaren arrastuak edo deitzen dena. Eta gero ja badaukagu modernitateren hasiera, eta hori da 19. mendetik gaur egun arte edo dagoen atala. Da bertan adibidez badaitugu alde batetik amazakin demagun baserriko elementuak, hirietako elementuak, industria munduko elementua, baina baita ere kulturarekin zerrikusia dutena, bazakit. Zeuka mairutik, lehen aipatzen genuen, disko, laro zerren amarkadako diskoetara.
Pentsa, gure historiaren errepaso egiten duen dana bilduta hortxe San Telmo Museoan. Askotan esaten dugu ere mentxe irratian oso garrantzitsua dela, bai, norberak bisita hori egitea, baino bisita gidatuak askotan oso garrantzitsuak direla. Eta askotan esaten dugu zuke hala uste duzu nerea.
Bai, ze azkenan, gauza bada norbeak bere esperientziatik eta gauzak ikustea, eta hori oso bai. Dago, eta hori gainera ez dizu inorreken duk esan nahi, azkenan zure esperientzia propioa da, ez. Baina egia da, askotan, objektuan atzean, badaudela historiak, eta askotan ez ezagunak direnak publikoaren txako, eta beti, gure bizitza gidatutako lankideekin, deskurritzen dituzula gauza berriak, ez, ni neuk ere deskurritu izan ditut, gauza batzuk ez nekizkienak, ez da, azkenean, ematen dizutelako baitaren informazio bat, behar bada ez dena hain ezaguna, edo, eta benetan, merezi duena, eta, jartzen zaitu toki baten, behar bada etzen nuena ezagutzen, ez da.
Pixka bat gertuagotik ezagutzen ari gara erakusketa iraunkor hori, saltu egingo dugu, bisita gidatuak ari hartuta, hilabete honetan, 120 urte bete dituzue, eta bisita gidatu horiek doakoak izaten ari dira, uste dugu dena beteta dagoela, baino asteburuetan izaten ziren edo izango dira bisita horiek ez da, nerea?
Bai, urri osoan zehar, eskine ditugu bisita gidatua, jendak gure erakusketa iraunkorra ezagutu ezan, badakigu jende askok ezagutzen duela, baina badakigu ere beste jende askok oraindik ez duela ezagutzen. Eta bai, egia esan denak bete dira, eta gainera atera ditugu berri batzuk ere, eta hoiek ere bete dira. Orduan, egia esan alde horretatik konten gaude, ze, egia esan, ikusi dugu jendak erantzun duela, eta badauka lagoa hori guztia ezagutzeko.
Eta bertako, Susana Sotorekin ere hitz egin genuen, eta erronka bat bazegoela, ez? Bertako jendea gerturatzea. Bisita hauetan turistak, bertakoak, ze perfila edo izan duzue?
Ba, bereziki bertako jendea, bai. Kanpoko jendea ere gerturatzen da, baina bai, guretzako Susanako ondo esaten duen bezala, garrantzitsua da, azkenean, Euskal Gizartearen Museoa garen, ez, Euskal Gizarteko partaidea garenok, ez, hau ezagutzea, ez, eta bai, alde horretatikan, bai pozik gaude, ze, erantzuna oso nahi izan da.
Erronka hori beraz, hilabete honetan, ze, Donostialean badakigu, hoize, bisita turista asko izaten dituzuela, baina hoize, museo hau, batez ere, bertakoentzat ere, bertan sortua, bertakoentzat, eta herrikoa dela aipatzen duzue. Eta beste tailer batzuk ere badaude martxan, hoientzako ez dakit lekua geratzen den, edo...
Hoientzako, geratzen da tokia. Dira, paperezko museoa deitzen den familia tailerrak dira. Egia esan, arrakastatxoak izaten ari dira, Arantza San Maria artistarekin egiten ari gara, eta, egia esan, hola, bia, oso subjetiba da, baina egia esan, asko maite dut artistanek egiten duen lana, eta tailer hauetan jendea parte hartu duen jendeak oso pozik atera da, ze badako azaukera material, paperarekin eta horrelakoekin, gauza oso derrak egiteko, eta egia esan oso ondo funtzionatzen ari dira. Orduan, badakitu hendik toki batzu badela, orduan, hendik animatzen nahi nuke jendea familia tailer hauetan parte hartzeko, ze benetan emaitza oso derra da.
Horixe da, bueno, hilabete berezia Santelmo Museoan 120 urte bete dituzuelako,
bai.
Baina, bueno, hemen ez dela amaitzen, erakusketa iraunkorra hortxe jarraituko duela,
bai.
Berritzen ere egongo dela, beraz, bai, gertatu daiteke ere, ez, oentxe etorri zait, baina aurretik ikusita duzu, baina gertatu daike objektu berriak sartzea, eta berriz ere gerturatzeko baitzakirik ez, Nerea?
Bai, bai, hola da, bai, eske azkenean mugitzen den erakusketa iraunkor bada, lehen komentatzen dunez,
gula
gutxi gehitu dugun obra bat, baina batzutan ere joan egiten dira obra batzuk, ba, ezakit beste erakusketa batzuetara, beste museo batzuetara, eta bueno, bai, aldatzen goaz, eta bai, gure asmoa da ere, ba, gauza ditugun gauzak eta etortzen diren gauza berriak ere, ba, erakustetan jartzea, eta bueno, aukera izatea, ba, objektu berri horiek edo, ba, jendeak
bai. Beraz, aitzakirik ez, ikusita badute entzulek, gerta daiteke, aldatuta egotea, eta, ba, hoxe, aukera hori badagoelako. Nerea Izagirre, ikerketa eta erakusketa iraunkorraren arduraduna zara,
bai.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik, ezakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzun, Nerea?
Ez, bueno, eskerrak zuei ematea ere, bai, ba, bueno, beti zuekin ba, kontatzen dugulako, ez, askotan egiten ditugulako horrelakoak, alkarrizketak eta, ez, ba, besteri gabe, jende animatzea, ba, bueno, 120 urte hauetan bildu ditugun gauza guzti horiek, eta beste hainbat gauza ezagutzeko aukera badaukate oraindik, eta, bueno, eta bereziki hori, ez, nire ustez, ba, museoa, dela, Euskal Herriko museorik zarrena, ba, erakusten duela, ba, nolakoak izan ginen, nolakoak garen eta zer erronka ditugun etorkizunari begira, ez da, bueno, uste talde horretatik ba, interesgarria dela, ez, hori guztia ezagutzea.
Primeran, Nerea, ba, esan bezala, mila esker eta hurrengora arte.
Bai, mila esker zuen eta hurren arte, bai, berdin, aio.
Agur.